Juftet zëri Amerikës dhe gjues të dashur, mirë mëngjes. Ja disa nga titujt. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se forcat siriane po përgatiten të ndërmarrin një masakër të madhe në Aleppo, qyteti i dytë më i madh i Sirisë. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney u përpoj si të hiqte dje komentet që kishte bërë më parë, ku kishte vënë në pikpyetje aftësinë e Britanisë Madhe për të organizuar sigurimin e lojrave olimpike. Prokurorët kinezë kanë ngritur akuzën ndaj gruas një zyrtarit Partisë Komuniste dhe një punonjës në familjen e tyre për vrasjen e një biznesmeni britanik. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se forcat siriane po përgatiten të ndërmarrin një masakër në Aleppo, qyteti i dytë më i madh i Sirisë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Victoria Nuland, tha dje se jashtë qytetit janë rreshtuar autokolona tankesh që duket se po përgatiten për sulm. Ajo tha se forcat siriane kanë bombarduar qytetin me avion dhe helikopter ushtarak në një përpjekje të dëshpëruar për të mbajtur kontrollin e Aleppos. Nuland tha se Aleppo ka një popullat të dendur dhe është qendër e trashëgimisë botërore. Ajo tha se populli amerikan është me zemër në Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Mitt Romney, u përpoq të tërhiqte dje komentet që kishte bërë më parë, ku kishte vënë pikpyetje aftësinë e Britanisë Madhe për të organizuar lojrat olimpike. Kanali televiziv NBC News transmetoi një intervistë me zotin Romney të mërkurën, në cilin ai tha se vendimet e minutës së fundit lidhur me personelin e sigurimit të lojrave olimpike ishin shqetësuese. Por pas takimit me zyrtarët britanik, përfshirë edhe kryeministrin David Cameron, dje zoti Romney tha se pret që lojrat olimpike të jenë shumë të suksesshme. Zoti Cameron ka mbrojtur përgatitjet për lojrat e Londrës dhe tha se është më lehtë të mbajnë lojrat në një vend të humbur se sa në Londër. Komenti kishte të bënte me sa duket me lojrat olimpike të 2002-shit që u mbajtën në shtetin Utah, të cilat u menaxhuan nga zoti Romney. Londra po përpiqet të pres po mirëpret rreth 10.000 atlet, qindra mijëra vizitorë dhe një audiencë gjithbotërore për ceremoninë zyrtare të hapjes së lojrave olimpike sot. Organizatorët janë marrë me një sër problemesh minutës së fundit duke përfshirë edhe shtimin e numrit personelit sigurimit, pasi një kontraktues privat njoftoi se pati të vështirë të rekrutonte forcën e duhur të sigurimit. Lojra do t'i hapë zyrtarisht mbretëresha Elizabeth e Britanisë Madhe. Garat në 26 sporte do të zgjasin deri më 12 gusht. Ceremonia madhështore hapjes sonte do të drejtohet nga Danny Boyle, drejtori i filmit fitues të çmimit Oscar Slam Dog Millionaire. Parada e atletëve do të fillojë me Greqinë dhe do të përfundojë me Britaninë e Madhe. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Prokurorët kinezë kanë ngritur akuzën ndaj gruas së ish-zyrtarit Partisë Komuniste Bo Jilai dhe një punonjës në familjen e tyre për vrasjen e një biznesmeni britanik, një zhvillim i rëndësishëm në një skandal politik që ka tronditur udhëheqjen kineze. Agjencia kineze lajmeve Xinhua tha se gruaja e Bos, Gu Kailai, dhe punonjësi Zhang Xiaoyong u akuzuan së fundmi me vrasje me qëllim në vdekjen e Neil Haywoodit në qytetin Hefei që kishte marrëdhënie biznesi me çiftin. Agjencia kineze lajmeve Xinhua njoftoi për rezultatet e hetimeve që tregojnë se Gu dhe i biri kishin konflikte me Haywoodin për interesa ekonomike. Agjencia njoftoi gjithashtu se gruaja e politikanit ishte shqetësuar për kërcënimin e Haywoodit për sigurinë personale të birit dhe helmoi atë me ndihmën e Zhangut, biznesmeni britanik vdiq në muajin nëntor. Bo Jilai ishte një yll në rritje në Partinë Komuniste Kineze deri kur autoritetet e hoqën nga detyra pas një hetimi për veprimtari të gjerë korruptive. Ish-zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, po ndihmon në aktivizimin e energjive të konferencës ndërkombëtare të CEDES 2012, që po mbahet në Washington, duke u kujtuar të pranishëmve për parimin e bërë në luftën kundër kësaj sëmundjeje. Bashkëshortja ish-presidentit George Bush u prit me duartrukitje entuziaste dje, kur foli për ndikimin që ka patur fondi amerikan prej miliarda dollarësh për luftën kundër CEDES, veçanërisht në Afrikë. Megjithatë, ka mjaft shqetësime se arritjet mjekësore në luftën kundër CEDES nuk do të jenë plotësisht në gjendje të shpëtojnë disa prej atyre që janë në rrezik nga kjo smundje vdekjeprurëse. Banka Qendrore Evropiane thonë se do të bëjnë çdo gjë që është e nevojshme për të ruajtur euron. Presidenti i bankës Mario Draghi tha në një konferencë investimesh në Londër se institucioni kryesor financiar i Evropës është gati të bëjë çdo gjë për të ruajtur monedhën. Komentet e tij sugjerojnë se banka mund të blejë bono spanjolle dhe italiane në ditët e ardhshme, në vend që të lërë të dy vendet të merren me pasigurinë e tregjeve financiare në botë, ndërsa kërkojnë të shlyejnë borxhin. Prej disa ditësh kostot e huamarrjes për Spanjën ishin rritur ndjeshëm për shkak të shqetësimeve se edhe ky vend, ashtu si Greqia, Irlanda dhe Portugalia, mund kishte nevojë për paketë ndërkombëtare shpëtimi. Por pasi zoti Draghi shprehu mbështetjen e tij për monedhën euro, interesat për bonot e Madridit dhe Romës pësuan rënje, ndërsa tregjet e aksioneve evropiane dhe amerikane së bashku me vlerën e euros u rritën. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari në Kosovë, organizatat jo qeveritare vlerësojnë se mungesa e një vullneti politik ka bërë që të mos ketë sukses lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Këto komente u bën gjatë paraqitjes së një raporti nga Instituti Demokratik i Kosovës për 6 mujorin e parë të këtij viti lidhur me punën e institucioneve përgjegjëse për luftimin e korrupsionit. Në raport thuhet se institucionet e vendit, megjithë krijimin e disa mekanizmave për luftën e këtyre dukurive, ato janë bërë burimi korrupsionit dhe keq menaxhimit të paras publike. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Leonard Shehu, njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se mungesa një vullneti politik ka bërë që të mos ketë sukses lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Këto komente u bën gjatë paraqitjes së një raporti për 6 mujorin e parë të këtij viti lidhur me punën e institucioneve përgjithse për luftimin e korrupsionit i hartuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Drejtori i këtij instituti, Ismet Kryeziu, thotë se me gjithë krijimin e disa mekanizmave për luftimin e korrupsionit, ajo vazhdon të jetë e pranishme për shkak të, siç thotë ai, mungesës së vullnetit politik të institucioneve të vendit.
Kosova edhe këtë vit, edhe në këtë 6 mujor, jemi të folur për 6 mujorin në vitin 2012, vazhdon përballet me mungesë të vullnetit politik dhe me mungesë të vullnetit për kushtimin në luftë kundër korrupsionit. Edhe motoja zero korrupsion që ne ka promovuar në vitet e tona kryeministi tani në mandatin e dytë, ose më det mund të jetë zero vullnet, zero angazhim edhe zero efikasitet në luftë kundër korrupsionit në këtë 6 mujor për cilën po raportojmë.
Ndërsa drejtuesja e projektit kundër korrupsionit në Institutin Demokratik të Kosovës, Merita Mustafa, thot se prokurimi publik vazhdon të mbetet burim kryesor i shkeljeve dhe korrupsionit.
Shkelja e ligjit për prokurimin publik po përcillet nga institucionet e caktuara dhe me mungesë të hapësirës për transparencë, gjë që i pamundson publikut të ketë qasje në informata për mënyrën e shpenzimit të taksave të tyre. Keq përdorimet e raportuara nga shumë institucione, mungesa e transparencës dhe mungesa e organizimit të arkivave të tenderëve në këtë sektor janë duke rrezikuar llogaridhënien ndaj publikut për miliona euro që harxhohen në këtë sektor.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit, dukuri kjo që sipas Agjencisë kundër korrupsionit është mjaft e lartë dhe i kushton shtrenjtë buxhetit të Kosovës. Lufta kundër kësaj dukurie dhe krimit organizuar janë pjesë e kriterëve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Fondi Shqiptar i Zhvillimit po ndërton një rrugë të re me gjatësi rreth 20 kilometra që pritet të lidhë Shëngjinin me Velipojën, duke krijuar mundësinë e hapjes së plazheve të reja dhe shtimin e kapaciteteve për pushuesit. Por hapja e plazheve të reja në zona të tilla si Rëra e Hedhur dhe Baks Royli po shoqërohen me shpejtësi dhe me ndërtimet paligjshme dhe janë jashtë çdo kriteri urbanistik, ndërkohë që strukturat e komunave nuk arrin të parandalojnë këto ndërtime. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sulo, na sjell hollësi.
Ndërtimi i rrugëve në zonat rurale po mundson edhe hapjen e plazheve të reja deri tani të pashfrytzuara në Bregdetin Shqiptar. Kështu në zonën e Velipojës ka përfunduar ndërtimi një segmenti të ri rrugor në fshatin Baks Rjoll, i cili mundson fillimin e shfrytëzimit të një plazhi të ri me një gjatësi prej 7 kilometrash, plazh ky që shtrihet mes Velipojës dhe Shëngjinit. Rruga e re është ndërtuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, drejtori i të cilit Benet Besi, tha gjatë inspektimit që i bëri një ditë më parë këtij segmenti rrugor, se gjatë vitit të ardhshëm kjo rrugë do të vazhdojë për të mundësuar bashkimin e plazhit të Velipojës me atë të Shëngjinit.
Dy janë impaktet kryesore të rrugës, 2000 banorë të zonës do të kenë mundësi të lidhen me rrugën kryesore dhe qendrën e komunës tyre. Gjithashtu, një bregdet i mrekullueshëm ranor prej 7 kilometrash do të bëhet i shfrytëzuar për pushuesit e komunës Velipoj, gjë që do ta dyfishoj bregun në dispozicion të tyre. E rëndësishme është themi që kjo është segmenti i parë i rrugës që lidh Velipojën me Shëngjinin, një rrugë përgjatë bregdetit e cila do të jetë investimi në vazhdim i fondit shqiptar. Është në procesin e përfundimit të projektit, pothuajse ka përfunduar, është një distancë prej rreth 13 kilometra. Fillimi i punimeve mund të jetë në fillim të vitit që vjen.
Ndërtimi i rrugës së re përgjatë bregdetit nga Velipoja deri në Shëngjin hap mundësi për investime të reja në bregdesi dhe për rritjen e kapaciteteve për pushuesit gjatë sezonit veror. Ndërkohë ndërtimi i segmenteve të reja rrugore përgjatë bregdetit po shoqërohet edhe me ndërtime të jashtëligjshme dhe pa kriter, gjë që mund të dëmtojë me shpejtësi edhe këto pjesë ende të pashfrytzuara të bregdetit. Shenjat e para janë lënë në zonën e Bakserriollit të komunës së Velipojës, si dhe atë të Ranës së Hellur në komunën e Shëngjinit. Në këto zona ndërtimet e reja janë thuajse jashtë kontrollit dhe strukturat vendore të komunave e kanë thuajse të pamundur të kontrollojnë situatën në territorin që administrojnë. Gjithashtu edhe strukturat qendrore të policisë së ndërtimit gjenden larg dhe jashtë situatës që po zhvillohet me shpejtësi në këtë pjesë të bregdetit ende të pashfrytzuar të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllum Sulo.
Në Washington vazhdojnë punimet konferenca ndërkombëtare SIDES duke vënë në fokus ndikimin e sëmundjes në popullsitë më të rrezikuara. Për të diskutuar më gjerë për konferencën dhe strategjinë e Shqipërisë në luftën kundër SIDES, kishim të ftuar për një bisedë në studion e ditarit 10 zotin Arjan Harxhi, specialist i sëmundjeve infektive në Tiranë. Me zotin Harxhi bisedoi kolegja Rudina Dervishi.
Ju po merrni pjesë në konferencën ndërkombëtare për SIDES. Çfarë të reja është sjell kjo konferencë?
Radhë parë është një kënaqësi për mua si specialist që vinë në DC, edhe në Amerikë mbas shumë vitesh, kam pasur fatin të studioj para shumë vitesh si një student i Fulbrightit. Faktikisht është një arritje e rëndësishme kjo konferencë, jo vetëm për faktin që bëhet mbas 21 vitesh në Amerikë, po për shkak të arritjeve që shkenca e mjekësisë në fushën e sëmundjeve infektive dhe veçanërisht për HIV/AIDS-in ka arritur, dhe kjo u vu në dukje në disa sesione plenare nga figura të shquara të fushës së sëmundjeve infektive, qoftë amerikane, qoftë edhe më gjerë. Për të përmbledhur shkurtimisht, do të thoje që ajo që u vu në dukje në këtë konferencë është që shkenca mjekësore tashmë i ka mundësitë, mjetet dhe mekanizmat për të ndërhyrë që të ndryshoj përfundimisht rrjedhën historike e curinë e kësaj smundit, këti infekcioni, për të bërë këtë infekcion të parandalushëm dhe për të bërë këtë infekcion të trajtushëm. Edhe pse për momentin nuk disponëm një kur, pra një trajtim përfundimtar, apo edhe pse për momentin nuk disponëm një vaksin përfundimtare për të bërë të mundur parandalimin, ekzistojnë të gjitha mënyrat që të ndërhyet fuqishëm për parandalimin dhe trajtimin. S'duhet gjithjetër vetë se këto mundësi që ofron shkenca mjekësore të bëhen të mundshme të implementohen nga mekanizmat e shëndetit publik në rang global dhe në rang kombëtar.
Duke pasur parasysh pra pikërisht këto praktikat botërore të trajtimit të sëmundjes, jo vetëm nga pikpamja shëndetësore, por edhe nga ajo sociale, në çfarë raport paraqitet Shqipëria për sa i përket strategjisë që ju ndiqni?
Ashtu si u vu në dukje edhe në konferencë, ekzistojnë protokolle të ndryshme i quajmë ne, apo udhë rëfyës, të cilët të japin të gjitha ato etapat, apo mënyrat, apo përqasjet për të ndërhyrë qoftë për trajtimin, qoftë për parandalimin. Këto udhë rëfyës apo protokolle ofrojnë si nga institucionit të rëndësishme, si që është shoqata ndërkombëtare AIDS-it që organizon konferencen, apo Departamentit i Shëndetit i Amerikës, Shtetet Bashkuara, apo Shoqata Europiane për AIDS-in, por edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, Pra ekzistojnë protokollet të cilat gjë tjetër vetëse të implementohen, por ndoshta duke u përshtatur në kontekstet lokale. Këtë gjë kemi bërë dhe ne në Shqipëri që kemi aplikuar apo përshtatur protokollet, sidomos ato të mbështetura të organizatës botërore shëndetësisë, për të ofruar në radhë të parë terapinë antiretrovirale, sepse kyçi i menaxhimit të infeksionit HIV/AIDS, qoftë në drejtim të trajtimit, por edhe të parandalimit, siç thuhet së fundmi dhe siç u vë theksi dhe në konferencë, është ofrimi i një terapie të suksesshme me një kombinim të barnave antiretrovirale. Kjo gjë është e realizueshme në Shqipëri, edhe pse do të thoje që ndoshta ne nuk mund të arrijmë dot ato lloj standardesh në drejtim qoftë të numrit, sepse për shembull sot në Perëndim ofrojnë mbi 26 mundësi barnash antiretrovirale, ndoshta ne nuk mund të arrijmë dot të numër, por bëhet e mundur ofrimi disa kombinimeve të terapisë. Është momenti që, siç u tha edhe në konferencë, që qeveritë përkatëse kombëtare të shohin më me si thua, seriozitet që se si mund të implementojnë këto lloj protokollesh, pra të investojnë më shumë për të bërë të mundur që impakti të jetë sa më i madh. Në drejtim të asaj që do të thojë që problematika që mund të lidhen për shembull me numrin e barnave, disponibilitetin e barnave, sidomos shtrirë kjo në kohë, mënyrën e prokurimit të barnave, regjistrimin e barnave në Shqipëri, janë disa probleme të cilat duhet shifen për të përmirësuar më tej.
Testimi për virusin HIV jepet, ofrohet gjithësisht në botë. Sa i kushtueshëm është ky testim në Shqipëri dhe a ka pasur një strategji ndërgjegjësimi funksionale drejt popullatës?
Ka një strategji në Shqipëri, edhe pse do të thoje që ndoshta mund të themi që ndoshta nuk kemi aq suksesshëm. E them këtë sepse vazhdon që numri i testimeve për HIV në Shqipëri të jetë i ulët, pra jo aty ku ne do donim të ishim, sepse një nga komponentet e strategjisë të parandalimit, siç u tha në konferencë, të infeksionit HIV është testimi masiv, pra ofrimi një testimi në çdo moment. Do të thoja për shkakun vetëm një shembull nga konferenca, një shprehje që ndihmës sekretari i shëndetësisë, profesor Koh, i Shtetit Bashkuar, tha në konferencë që për shembull një inovacion amerikan ishte ofrimi testimit të njerëzve që shkojnë për të marrë patentën në departamentet e makinave. Ishte një gjetje interesante. Pra, duhet që testimet të ofrohen, të bëhen të disponueshme dhe të ofrueshme në Shqipëri. Pra, dhe kjo shifet pse? Kjo shifet me atë që ndoshta numri i rasteve që diagnostikohen dhe rastet që diagnostikohen në Shqipëri për shkak të këtij numri të vogël, rastet janë të diagnostikuara pak a shumë vonë. Është e nevojshme pra që të rritet numri i të testuarve, të rritet ndërgjegjësimi popullatës në përgjithësi për të bërë testim bulletar, sepse është një testim bulletar dhe konfidencial, pra duhet që njerëzit të jenë të ndërgjegjshëm, por ndërkohë dhe sistemi të jetë i përgatitur që të ofrojë këtë lloj testimi për HIV.
Zoti Haxhi, ju falenderoj për intervistën.
Politika jashtme ka zënë një vend qendror në fushatën e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa personi që pritet të marrë emërimin e Partisë Republikane, ish guvernatori i shtetit Massachusetts Mitt Romney, është nisur për një udhëtim jashtë vendit, i cili synon të fuqizojë imazhin e tij për politikën e jashtme para votuesve amerikan. Njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Jim Malone.
Much of this campaign has focused on President Barack Obama's.
Pjesa më e madhe e fushatës së Zotit Romney përqendroi tek mënyra se si e trajton presidenti Obama ekonominë. Por republikani Mitt Romney u përpoq ta ndryshojë këtë temë këtë javë me një fjalim që mbajti për para veteranëve të vendit në Reno të Nevadës.
I am an unapologetic believer in the greatness of America.
Nuk do të ndryshoj kur mendimin tim për madhështinë e Amerikës dhe nuk do të kërkoj andjes sepse nuk kam turp nga fuqia e saj. Zoti Romney kritikoi ashpër politikën e jashtme të presidentit Obama dhe akuzoi administratën demokrate se nuk ka qenë sa duhet e ashpër me Iranin, Kinën dhe Rusinë dhe se nuk e ka mbështetur sa duhet Izraelin.
I will not surrender America's leadership in the world.
Unë nuk do të heq dorë nga pozicioni udhëheqës i Amerikës në botë. Ne duhet kemi besim në çështjen tonë dhe të jemi të vendosur në mundësitë tona.
And resolve in our might.
Zoti Romney e mbajti këtë fjalim një ditë pasi presidenti Obama foli përpara të njëjtit grup, ku theksoi politikat e tij, si përfundimi i luftës në Irak, paksimi i forcave në Afganistan, si dhe vrasja e udhëheqësit terrorist Al-Qaidës Osama bin Ladenit.
Because we're leading around the world. People have a new attitude.
Nga që ne po udhëheqim botën me politikat tona, njerëzit tani kanë një qëndrim të ri ndaj Amerikës. Ka më tepër besim tek udhëheqja jon. Këtë e shohim në mbar botën. Kur i pyesin njerëzit se cilin vend të botës admirojnë më tepër, pjesa më e madhe e tyre përgjigjen Shtetet e Bashkuara.
The United States of America.
Fjalimet simetrike, por me përmbajtje të kundërt për politikën e jashtme, mbahen ndërsa Mitt Romney fillon një udhtim në Britani, Izrael dhe Poloni. Dhe analistët thonë se ai synon të fuqizojë kredencialet e tij si presidenti i mundshëm dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. Këshilltari i fushatës së Zotit Obama, Robert Gibbs, foli lidhur me udhtimin e Zotit Romney në një telekonferencë me gazetar. Mendoj se ky udhtim duhet gjykuar mbi bazën e ideve thelbësore që Mitt Romney përcakton, dhe nëse ai do të vazhdonte të ndiqte politikat e provuara të presidentit Obama, apo do të na kthejë në një kohë kur politika jonë e jashtme ishte një pikë dobët për pozicionin e Amerikës në botë. Gjatë udhtimit të tij, Zoti Romney do të qëndrojë në Britani për të parë hapjen e lojrave olimpike verore, e më pas do të shkojë në Izrael, ku është në plan të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Mitt Romney ka qenë tepër kritik ndaj asaj që ai e quan politikë të lëmpasdore ndaj Izraelit. Dan Senor, këshilltari i fushatës së Zotit Romney për politikën e jashtme, foli për këtë çështje në një telekonferencë me gazetar. Presidenti Obama gjatë mandatit të tij ndoqi ndaj Izraelit një politikë për të cilën ai u shpreh një fillim i ri dhe se ky qëndrim do të siguronte mbështetje për Amerikën në lindjen e mesme. Anketimet tregojnë se çështjet e politikës së jashtme do të luajnë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të këtij viti, të cilat mund të mbizotrohen nga ekonomia. Anketimet po ashtu tregojnë se politika e jashtme është një pikë fort për presidentin Obama, ndërsa Zoti Romney ka vlerësime më të mëdha kur shtrohet pyetja mbi mënyrën se si ai do të trajtojë ekonominë amerikane.
Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Njëra prej shenjave dalluese të terrorizmit të arsenizmi i autorit të krimit ndaj pasojave që vuan viktimat, që në shumicën e rasteve janë njerëz të pafajshëm ose kalimtar të rastit. Për shembull, në vitin 1998, një sulm terrorist me bombë në ambasadën amerikane në Nairobi të Kenjes kishte si synim të qartë të shkaktonte sa më tepër dëme shtetasve amerikan dhe pasurisë amerikane. Megjithatë, nga 213 veta të që u vran në atë sulm, vetëm 12 prej tyre ishin amerikan. Shumica dërmuese e viktimave, përfshir 4000 të plagosur, ishin kenjan. Ka ardhur koha që zërat e viktimave të integrohen në përpjekjet tona globale kundër terrorizmit, tha ndërsekretarja amerikane për sigurimin civil, demokraci dhe të drejtat e njerëzit, Maria Otero, gjatë komenteve që bëri në forumin global kundër terrorizmit, një konferencë në nivelit të lartë mbi viktimat e terrorizmit. Duke u kushtuar vëmendje zërave të atyre që u shpëtojnë sulmeve terroriste, sidomos nëpërmjet mediave ndërkombëtare, ne kemi një rast shumë të mirë për të ndërgjegjësuar botën lidhur me dhimbjen që shkaktojnë terroristët. Megjithëse kjo vedi një lloset me dhimbje dhe vuajtje, ajo është mjet i fuqishëm për dekurajimin e radikalizmit të individëve dhe për frymëzimin e viktimeve të tjera për të ngritur zërin kundër ekstremizmit të dhunshëm. Shtetet e Bashkuara po propozojnë një strategji gjithëpërfshirëse për të trajtuar nevojat e viktimave për të integruar ato në përpjekjet globale kundër terrorizmit. Rruga deri në shërimin e kësaj plage është e gjatë dhe e vështirë. Qeveritë mund të ndihmojnë duke mundësuar qasje në informata për sa u përket burimeve ligjore, mjekësore të tjera, dhe shërbimet në dispozicion për viktimat e terrorizmit. E dyta, viktimat janë të rëndësishme për të sjellë autorët para drejtësisë për të shërbyer si dëshmitar. Ata duhet të mbrohen dhe të kenë mundësi për të marrë pjesë në gjithë procesin ligjor. E treta, për të ndihmuar në shërimin e tyre, viktimat duhet të kenë rast të takohen me viktimat e tjera për të shkëmbyer përvojën si pjesë e procesit të shërimit. Dhe në fund, qeveritë duhet të dëgjojnë viktimat dhe të japin rast atyre që u kanë shpëtuar sulmeve terroriste të flasin për ngjarjet e tyre në nivel botror. Pas sulmit terrorist, shpesh ne vëmendjen e përqendrojmë tek autorët e krimeve, ndërsa viktimat e traumatizuara dhe ata që u kanë shpëtuar sulmit vuajnë në heshtje, tha ndërsekretarja Otero. Së bashku me partneret tanë të Forumit Global kundër terrorizmit, me organizma ndërkombëtare dhe rajonale, organizatat joqeveritare dhe mediat, ne do të japim viktimave të terrorizmit respektin dhe mbështetjen që ata meritojnë dhe do t'i çojmë përpara përpjekjet në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 27 korrik të vitit 1839, një aksident që ndodhi në laboratorin e Charles Goodyearit çoi në zbulimin e procesit të vulkanizimit, nga i cili lindi industria e re e gomës. Zoti Goodyear po studionte mënyra për ta bërë gomën e papërpunuar natyrale më të fortë dhe më elastike. A i zbuloj se një përzjeri e gomës me squfur e derdhur gabimisht një dit më parë, pasi e kishte lën gomën në një sobë të nxeht, ishte forcuar si lëkur. Eksperimentet e mëtejshme me përzjerje të tilla çuan në shndërrimin e gomës në një material të fort dhe me elasticitet të përhershëm. Zoti Goodyear e quajti procesin e ngrohjes së përzjerjes së gomës me squfurin vulkanizim, si pas perëndis romake të zjarrit Vulkan. Më 27 korrik të vitit 1953, përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut nënshkruan marrëveshjen e armpushimit që jepte fund luftimeve në gadishullin korean. Dokumenti u nënshkrua pas 575 takimesh gjatë 2 vjetësh e 17 ditësh. Presidenti Dwight Eisenhower i foli popullit amerikan për këtë armpushim të shumë pritur në një fjalim të posaçëm që mbajti në radio nga shtëpia e Bardh.
My fellow citizens, tonight we greet with
bashkëtarët e mi, sonte ne përshëndesim dhe falenderojmë Zotin për lajmin zyrtar për arritjen e armpushimit që u nënshkrua rreth një orë më parë në Kore. Kjo marrëveshje do të japë fund së shpejti luftimeve midis forcave të Kombeve të Bashkuara dhe ushtrive komuniste, tha presidenti Eisenhower. Marrëveshja e armpushimit e vitit 1953 për Koren parashikonte tërheqjen e forcave ushtarake nga zona e çmilitarizuar. Ajo parashikonte gjithashtu kthimin e robërve të luftës dhe mbajtjen e një konference për të bashkërenduar tërheqjen e të gjitha trupave të huaja nga Korea. Për gjithë pjesën tjetër të shekullit, Korea e Veriut komuniste mbeti një vend i izoluar, e ndarë nga Korea e Jugut dhe nga pjesa më e madhe e botës. Në vitin 2000, udhëhesit e Koresë së Veriut dhe të Jugut u takuan për të parën herë. Takimi i tyre ngjalli shpresat se ndoshta një ditë të dy Koret mund të bashkohen. Por provat me raketa që zhvilloi në vitet e mëvonshme Korea e Veriut përhapën panik të gjerë në rajon dhe kritika të forta nga vendet e tjera.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, duke ju falënderuar për vëmendjen nga zëri i Amerikës. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.